برنامجك دلني يا رضمان.
هالكل هو واشنطن لانتا في الصومال جيدة عد في او اي وات كده جيسان يسان موجده هقاقاباني افهم يدى جيسكا افريكا عالم كوردان نوحد نقل سعوتان في او اي صومالي دات كام كلانتون اكسان دي جيستيال ودهور نمت تلاعدها اللي حلواتنك بشمي سنة تلاوة دكوني اللاباتنك افريكا دو بريس عدو حايت المامي ساكو دي باركي دهور نمو هالكو واشنطن اي تاي لح دي باركي ارور نمو اذا عد دهور نمي برنامج كدان يرادة مانتا وحايقو قليوه دي جوغة صابة الحرير حارون كا كورونا فايروس اذا نسعود سينة يا عبد الحكيم محمود شروع يعني قوة فلسطين احمد ايمان qodobada barnaamijkan aan ku gaahnaa waxaa kamida wareysi ku saabsan caqabadaha xilligan ay wajahayaan dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho.
Cadaalad darada kale haysta waxay tahay kuwa wax bartay. Maanta looma bisla in loo diibo maanta aan u tartamaan muujiyaan dhibaatada iyo problem ka haysta shaqo la'aanta ee ah iyo dhibaato iyo problem ay kala kulmayaan dadka meelaha soo gaamaha hayo kale.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada magaalada Galkacyo oo sameeyay olole dhanka nadaafadda ah. كلمي هسه ايا برنامجك كمرنين
نصيب يوم سمين مرصاد كنوع بدن نقيس كريم ده نرش وحيتها اقو
عياره يقضب كل ايام الدين هنا بس انت اسيودن وحا كسهري وركي دنيا او نو هي عبد الحكيم محمود شروع
أقل كعادة دل كمريكان كأي ألبا معلومات صهور مريني حيرادة دنك السعودال كأول لغسور رغي دل كبراسيل كدي مركي دل كاسو شعية تيرادة مال الله إي حنوك كوفر سغالية تمان تاسو كبادان تمريكان مسوليين تأيان وحفافاين كبحين سبب تأيود الدجيين حيرادة دنك السعودال كأي دل كاسي لغسور رغي وإي دينا دقن كشو ماني تخميستا حسيشي بلاب ميسا سلاسة دمان تاب wasaaradda caafimaadka ee dalka Brazil ayaa isniintii shalay toola sheegtay in 24 saacadood ee u dambeeyay ay xanuunka COVID-19 dalkaasi ugu dhinteen 807 qof tiradaasi oo ka badan dalka Mareykanka oo ay u dhinteen 620 qof madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xayiraada tan la mid ah hore ugu soo rogay dalalka Shiinaha iyo boqortooyada Ingiriiska iyo waliba dalalka ku yaala qaarada Yurub natiijooyinka kordhaca ee soo baxay ayaa sheegaya in Evariste Ndayishimiye oo ahaa musharrixii xisbi xaakimka dalka Burundi uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka qabsantay inkastoo musharrixii doorashadaasi mucaaradka uga qayb galay oo natiijadaasi ku tilmaamay mid musuqmaasuqay guddida madaxa bannaan ee doorashada oo qayb ka mid ah natiijada codadka la bixiyay shaaciyay ayaa sheegay in Ndayishimiye uu helay 196 halka Acton Rwasa oo la tartamayay isla markaana mucaaradka matalay uu isna ka helay 142 xisbiga mucaaradka ee CNL ayaa isla markiiba ku tilmaamay musuqmaasuq Trense Marino Boba oo afyaan u hadlay xisbigaasi ayaa isna qaybta VOA la hadasha Afrikada Dhexe u sheegay in xisbigiisu haysto tirayaga u gaara taasoo muujinaysa in mushruuxu uu guuleystay ilaa hadda ma jirto wax jawaab ah oo ka timid dhinaca dawladda ama madaxweynaha la doortay hase yeeshee wareysi ay VOA la yeelatay madaxweyne ku xigeenka koowaad ayaa eedahaasi doorashada loo jeedinayo oo hoos ugu dhigay isla markaana uu mushruuxu guuleystay ku aanbaliyay
هذا يوم هتسين يا عبد الحكيم محمود شروع ونلا سعودسين يا وركي الدنيا ده حلقات كلا سعودتنا وبيو وواشنطن. أنا كوب لون الرضا دلني رضا إيكجرا مجال هذا مقدشة يا شجع إن أي سن دلني رضا مجال هذا أي سن هي سن دريال كي وقبه ناي دولة دو حكلا أي شجع إن دي بعتدو وين أي حد قبان أي تاي شغل الآن يعد على ضر وريها بيو وهذا مقدشة عبد القادر محمد عبد الله يا رمان كورستي محمد ورسام سندول أو كم إذا الرضا دلني رضا مجال هذا مقدشة وجهرين وحويتي وحا وقدرن أي حد وجهه يان دلني رضا
عد على ضر وهذا صوك وبا cadaaladu maxay tahay marka waxaan hubaa maanta inta maanta la yarada ah ee cadaalad darro ku xiran maanta Muqdisho u soo laabo xabsiyada inta badan waxa ku jira cadaalad darro ma arkaanin cadaalad ah waadiga arkay maanta in la bedelay hoggaankii maxkamadaha oo gobolka Banaadir mar walba saas wax loo bedelaa laakiin lama oo ilaado dhalinyarada gudaha ku xareysan maxay ku xareysan yihiin. Cadaalad darada kale haysta waxay tahay kuwa wax bartay ee aqoonta leh. Waxay ka haystaa waxay tahay maanta looma bislaha in loo dhiibo maanta aan u tartamaan ama xorriyad qoolkood u hadlaan inay yihiin dhalinyarada yacni u madax bannaan dalkooda dadkooda jooga muujiyaan waxyaabaha ka hor yimaada dhigarta ah muujiyaan dhibaatada iyo probleem ka haysta shaqo la-aanta ee eex iyo dhibaato iyo probleem ay kala kulmayaan dadka meelahaas hogaamaha ahay oo kale ma ahan haddii hadlaan maanta waxaa maqlaysaa waxaad ku xadgudubtay waxay tahay qowlkii shaqada waxaad ku xadgudubtay xuquuqdii shaqada waxaad ku xadgudubtay qawaaniintii dalka sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa ninkaas dhallinyarada ah hadalka runta daacadnimada ka tahay uu baraanka usoo saaray inuu ku mateysto inuu shaqadaas ka tago ama ciqaab la kulan siiyo.
Muddaad ka cabanayseen shaqada dowladda ama shaqooyinka la magacaabo laakiin dhallinyaro badanaa fursado hela laakiin kama soo bixin baa la yidhahdaa, marka adinka naftiinimeeda dhalin lahayn?
Horta dhallinyaradu ma ahan wax kooban, waa 75% dalka ka yihiin. Xaqiiqda marka laga hadlo waana qaybo kala duwan ama sectors kala duwan dhallinyarada qaarkood wax barateen. Markaan kuleeyahay dhallinyaro badan ayaa wadanka leedahay wadanka loo dhiibay xukunkooda, haddaan maanta aan qaraabo la ahay cidda hogaanka dalka haysa ama aan kaag dhowahay ee aanan ku dhex jirin amaan aqoon u lahayn dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay u baahan yihiin ama dhibaatada haysata iyo meemaha meelaha ay kaga soo baxayaan daad kaga imanayaan oo aan xilka iska doonta meel u soo istaaga keliya ee berina isku hagaajiyo isku wareejiyo niman qoriya wata ma yihi qof dhallinyaro ah. Waxaan rabaa markaan xilka qabto ee nin dhallinyaraan ahay inaan u soo mareedhigto. Waxaan u baahanaa inaan sportsi la ciyaaro, waxaan u baahanaa saxaafadda inaan barnaamijyada kala qayb galo, waxaa laygaga baahanya markaas oo kale inaan shaaricaas lugeeyo aan amniga ilaalinaya inaan haddana aan ayaga wax la qaybsado xogtoodana ogaado barahay ku kulmaan meelaha isku yimaadaan intuba waxay markaasi cadaalad ku noqonaysaa. Ninkaas loo magacaabay hogaanka ama barnaamij kamida dhallinyarada dalka xubin kamida ama kursi kamida inuu kasoo baxay waajibaadka saarnaa saxda ahaa ayaan dhihi karaa, laakiin markii qof lasoo qabto oo gurigii iska joogay ama jaamacad dibadda ka yimi ee daayara ee qaraabanimo ama bahnama ama si kale ku yimi waxaan aaminsanahay wax abdeeda wax information ama wax qorsha oo midna u ka hayo kuwa la kolka jooga iyo waxyaabaha ku sugan yihiin iyo dhibaatada iyo caqabadaha ay maraan inuu saxbo ka ogeynin, kaasna uu la mid yahay dadka kale ee hogaanka dalka ka haya ee ayagana ka indhasaaban dhibaatada iyo cadaalad darada ee la kulmaan dhallinyarada Soomaaliyeed.
Sanado ka hor waxaa jiray kulan ra-iisul wasaare khayr la qaadateen, shaqooyin baa la soo qasiyay agaasimayaal ahaa, dadka codsadaad ka mid ahayd, xagee maraysaa 15 meekad?
Waa ka quusanay haddii xaqiiq laga hadlo. 3,400 dhallinyaro ahaayeen oo badnaayeen, haddii la dhigi karo 2,000 way noqon karaan dhallinyaro Soomaaliyeed. Waa markii ugu horreysay inay dowladdu way timid oo waxaan la kulmi doonaa cadaaladii ugu fiicnayd xaqiiqa reality ah maysan noqonin. Dad aanaga kamid ahay oo asxaabta kamid ah oo dhallinyaro badan mutacalimiin qoyana kamid yihiin ayaa apply gareeyay meel ay soo mareen iyo meel ay short list kasoo galeen midna ma jirto. Xaqiiqdii waxaa iska socota kaliya waxay tahay magacaabis kale wasaaradihii kuwii lagu yimid dalka wali jooga. Waxaa maqlaysa maalin walba qaar cadaalad darro lagu qabtay oo wadanka horay jooga la xiray, yacni ma jirin system sax oo hadda la marsiiyey. 72 wasaaradood iyo xoogyaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda ma jirto. Taasa marka xaleena taas halkaas waa ilowne hadda maxaa soo socda marka waaye dalka muxuu u baahan yahay? Dalku waa isteediyo maamul goboleedyo. Waxaan aaminsanahay in xoog la saaro in isteediyada ka duwan gobolada Muqdisho ka duwan in laga soo saaro dhallinyaro mutacalimiina isku taagan xilka awooddii wax ka qaybsadaan gacmahana la galaan si dalkaasi wadankaasi u badbaadin lahaayeen. Meesha ugu dhow maxay tahay isteed ahaan amaan kasoo jeedo Hirshabeelle? Dhibaatada maanta haysatana oo ujeedaa Cabdiqaadir, haddaan Muqdisho laga tago maanta meesha lagu jaalanji kareenka dhallinyarada wax lagu soo fahansiin karo ee loo soo ordaysa Muqdisho maahan. Haddii aan u gudubno gobolada dalkan aado waxaan aaminsanahay inaan wax walba qabsan karno. Waxaan aaminsanahay in dhallinyaro mutacalimiina aqoon leh la soo saari karayo oo darajadooda iyo heerkooda sareysa waxaan iska dhicin kartaa.
Kaasi waxau ahaa Maxamed Warsame Sandhoolo oo kamid ah ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Wuxuu u warramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba duhur wacan oo wanaagsan. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
Samayin martad waxay tahay aqoon. نصيب يوم ما سمين مركا دك نوع بدن نقيس كريم دان نرش وحيك هاي أقول كلي عين برد وقتك نتاق دوان مكت عن سبني ذري للسحيح شعيل الناس فدا نبيك يا حاسي ونقن معي ربو كالي عينا برد وقيقا نتاق دوان موتي عن سبني ذري للسحيح شعيل ذنا أفضى نبيك يا حاسك ونقن معي
urka dhalinyarada ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa wadooyinka magaalada ee biyo fariisinka ah ka sameeyay olole dhanka nadaafadda. Haddaba warbixin ololahaasi ay dhalinyaradaasi sameeyeen waxaa magaalada Dhuusamareeb nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Qaar ka mid ah dhalinyarada waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa u istaagtay wax ka qabashada goobaha biyo fariisiga ee ku yaala xaafadaha Gaalkacyo kadib roobab xoog leh oo ka da-ay qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Dhalinyarada oo kaashanaysa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Puntland ayaa si iskooda isugu abaabulay wax ka qabashada godadka uu roobku dhigay biyaha kuwa oo midab ahaan iyo arag ahaan isu bedelay. Cabdiqadir Maxamuud Faarax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo. Waxa uu VOA uga warbixiyey muhiimadda ay u bilaabeen ka shaqaynta godadka biyo fariisiga Gaalkacyo.
Muhiimadiisu waxa weeye barnaamij aad muhiim u ah weeye. Barnaamij waxa weeye marka la fiiriyo Soomaaliya oo dhan maanta ay wax ku qabsan karaan si guud ahaaneed. Si gaar ahaaneed waxaan tusinaynaa bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo iyo tuulooyinka hoos yimaada inay wax wada qabsan karaan hadday midoodaan oo waxa weye dadku aysan u baahnin gacan dibada inay wax u hagaajiso ay wax qabsadaan oo aysan xataa waxa weye iyagoo dowladdii iyo maamulka u dhisan yahay shacabku ayagu isdiri karaan oo waxa weye ay samayn karaan inay maaragtay ay iska hagaajiyaan ariga waxyaalaha wasaqda biyaha nooc walba oo isilqaana. Marka anagu waxaan ula shaqeynaynaa anagoo golaha deegaanka ah inaan dadkeena barno inay noqdaan dad maaragtay iskaashada wada qabsada nooc walba oo maaragtay horumarka wada shaqeeya.
Inkastoo roobku uu biyo dhigay wadooyinka waaweyn ee waqooyiga Gaalkacyo oo muhiim u ah adeegsiga qaybaha bulshada, haddana goobaha qaarkood waxaa ku yaala goobo ganacsi. Hayeeshee Axmed Xasan Faarax ayaa sheegaya in dhalintu ay arkeen dhibaato ka dhalan karta biyaha wasaqaysan ee wadooyinka dhex eegaaga.
Muhiimadan kalehen walaal waxay ahayd inaan inay wax qabsan karaan oo iska nadiifin karaan iyagoo aanan cidna isku haleen oo aan cidna ku micnaha mas-uuliyaddaas ku eedeen. sida masalan meesha haddaan wax ka qabanay ugu horreysay waxayd maalin ku horreysay kamaaluddiin hortiisa meesha ay fadhiyaan. Markaad horreysay qolada shirkadaha meesha fadhiya waxay leeyihiin dowladda hoose iska dowladda hoose markaa horreysay wajahad cid walba wajahadeeda ayada inay hagaajiso. Markii isku tuurtuurkii labada qolaba waxay dhashay in meeshii ay biyi uraan oo wasaq badan ay ka dhalato. marka anagu isxilqaamiyaal ah iyo niman xildhibaano isu tagay golaha deegaanka waxaan tusaynaa dadka in dadku ay wax qabsan karaan, ay biyaha iska nadiifin karaan iyagoo aan cidna ku tuurin cidna cid kale ay ku eedeen mas-uuliyadda. marka haddii marka guri walba iyo meherad kasta ay saas samayso ugu yaraan ay iskaga shubaan biyaha kolriinta haddaysan taa nadiifin oo aysan biyaha iska nugulin inta ay sugiin, xataa waa arrin fiican waxay ay daryeel u tahay caafimaadkooda iyo ummadda bulshada areas ku hareereysan oo meesha ku ganacsanaysa. maxaa yeele wax ka dhalanaysa caafimaad daro biyaha markay wasaq noqdaan way uryaan, waa nadaafad daro, waa najaasi ma garatay.
wax ka qabashada nadaafadda waa dadaal dhalintu ay istuusisay kadib dhibaatada xanuunka covid 19 oo saameyn ku yeeshay Soomaaliya.
absolutely absolutely haa, maxaa yeelay covid 19 waxyaabaha ay sababo waxaa kamid a nadaafad darada, qofku aan gacmaha iska dhaqin meelo wasaqa taabta. marka nadaafad daro dhan waxay keentaa cuduro khatara koleraata ka dhalan kara oo ka dhalan kara covid 19 kala sirkiisa. biyaha raadiya oo wasaqda uray oo meesha fadhiya qofkii way saameyn bay ku yeelanayaan, hergab baa ka dhalanaya, xanuunaa ka dhalanaya, caabuqya ka dhalanaya. marka nadaafad daradu waa yani asaaska wax walba cudur kasta bay asaas u tahay. marka biyahaas wasaqaysan way keeni karaan covid 19 iyo cuduro kaloo ka daran kasii khatarsan oo sida shubankii iyo daacuunkii iyo wax lamid ah baa ka dhalan kara. marka nadaafadu aad aad bay muhiim u tahay, cudur kastana waxa lagu hortagi kara waa nadaafada lagu dadaalo.
haa, waxaa loo muuqday waxaan haddaan wax laga qaban inay dhib u keeni karta bulshada caafimaad ahaan, iyadoo waxa weye xilli adag hadda lagu jiro oo cudur karoon fayrus adduunka dhan ka qaylinayo baa waxa weeye haddii cuduro kale iyo waxyaalo kale noocaas oo kalora iyo waxyaalaha maaragtay cudurada ka dhasha nadaafadarada ay dilaacaan ay sababi kardhaa in cudurkii waxa weeye u sahnaado badan inuu laayo, maadaama uu cudurku karoonuhu uu saameyn ku leeyahay qofka hadduu cudur kala qabo.
waa dhalinyaradii ugu horreysay ee u istaagta ka shaqaynta wadooyinka biyo fariisiga Gaalkacyo, kuwa oo midab ahaan iyo muuqaal ahaan u doorsamay, isla markaana qaybaha bulshadu ay ka cabsi qabaan in xanuunno ay ka dilaacaan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Calishe.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. horyaalka kubadda cagta Bundesliga ee dalka Jarmalka ayaa kulamo ka tirsan caawa ay dhici doonaan kulanka ugu weyn ama ugu muhiimsan ee caawa dhacayna waa kan kooxda Borussia Dortmund ee ku martigelinaysa naadiga Bayern Munich. Kulankan ayaa muhiimad gaar ah u leh loolanka loogu jiro hanashada horyaalka, waxana kooxda Borussia Dortmund ay u baahan tahay in ay badiso si ay u xaqiijiso in kooxda Bayern Munich aan la ordin horyaalka kubadda cagta dalka Jarmalka. Kooxda Bayern Munich ayaa iyana waxay u baahan tahay in kulankan ay badiso si ay u xaqiijiso in ay ku sii shaqeyso hanashada horyaalka, iyadoo 7 dhibcood ka kormari doonta kooxda Borussia Dortmund haddii kulanka caawa oo ka dhacaya garoonka kooxda Borussia Dortmund ay ku adkaato. Kooxda Bayern ayaa waxay iminka leedahay 61 dhibcood halka kooxda Borussia Dortmund ay ka leedahay 17 dhibcood. Haddii Borussia Dortmund ay adkaato, waxa ay tegi doontaa 60 dhibcood, waxaana laga sareyn doonaa oo keliya hal dhibac. Hase yeeshee, haddii kulankan looga adkaado, waxaa laga sareyn doonaa 7 dhibcood, taasi oo macnaheedu yahay inay adkaan doonto inay ka daba tagto kooxda Bayern, maadaama kulankan kadib horyaalka ay ka hari doonaan oo keliya 10 kulan oo kale oo dheeri ah. Waxaa sidoo kale jiri doona kulamo kale oo yana ka tirsan horyaalka dalka Jarmalka. Kooxda Leverkusen ayaa martigeli doonta naadiga Wolfsburg, kooxda Freiburg iyana waxay u safri doontaa naadiga Frankfurt, kooxda Borussia Mönchengladbachna waxa ay u safri doontaa naadiga Werder Bremen. Horyaalka dalka Jarmalka ayaa 4 koox ay lahay hadda ugu horeeya, waxa ay kala yihiin Bayern, Dortmund, RB Leipzig oo leh 54 dhibcood iyana iyo kooxda Bayern Leverkusen oo leh 53 dhibcood. Afartan kooxood ayaa noqon doona 4 koox ee u gudubta horyaalka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda. Sidoo kale kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Jarmalka ayaa dhici doona Brito, kooxda RB Leipzig ayaa martigeli doonta kooxda Hertha Berlin, Augsburg iyo Paderborn waa ay is arki doonaan kooxda Schalke waxay aadi doontaa naadiga Dusseldorf, Hoffenheim iyo Köln ayaa kulmi doona kooxda Union Berlinna waxa ay martigeli doontaa naadiga Mainz. Dhinaca wararka ciyaaraha, hadii aynu eegno kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa u muuqata inay lumin doonto weeraryahanka kooxdaasi ee dalka Shiinaha amaahda uga yimid ee lagu magacaabo Odion Ighalo. Weeraryahankan oo ka tirsan kooxda Shenhua ayaa qandaraaska amaahda ah ee uu kula jiro kooxda United wuxuu dhici doonaa 13-ka bisha May, waxaana kooxda United ilaa iyo hadda ay ku guuldareysanaysaa in ay dheereyso qandaraaskaasi oo muddo bil ama 2 bilood oo kale ay ku darto. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Nigeria oo 30 jir ah ayaa markii hore waxaa qorshuhu ahaa in uu kooxda ka tago dhammaadka horyaalka. Horyaalka Ingiriiska ayaa qorshuhu ahaa inuu dhammaado bartamaha bisha May, hase yeeshee waxaa dib u dhigay sababo la xiriira cudurka coronavirus, taasi oo ku qasbaysa kooxda Man United in ciyaaryahankan ay lumiso ayadoo horyaalka aanu dhammaanin. Si kastaba, kooxda United ayaa waxay rajo ka qabtaa in soo laabashada ciyaaryahan Marcus Rashford oo markii hore dhaawac kulamo badan ku sheegay in ay kabi doonto booska uu baneyn doono ciyaaryahan Odion Ighalo. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta Everton ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay dooneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Napoli oo lagu magacaabo Alan. Ciyaaryahankan oo 29 jir ah una dhashay dalka Brazil ayaa lagu waramayaa in kooxda Napoli ay ku dooneyso lacag dhan 40 milyan oo geniga dalka Ingiriiska ah. Dhinaca kale, kooxda Everton ayaa yaboh lacageed oo 25 milyan oo geni ah u samaysay ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda Barcelona Gianclair Todibo. Ciyaaryahankan oo 20 jir ah ayaa iminka 1 sano amaha kula jooga naadiga Schalke, hase yeeshee kooxda Everton ayaa doonaysa in ciyaaryahankan ay la soo wareegto marka uu dhamaado qandaraaskaasi oo ku eeg xilli ciyaareedkan. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la sheegay inay u ogolaan doonto golayaha kooxdaasi Dean Henderson oo 30 jir ah in uu xilli ciyaareedkan kula dhamayso kooxda Sheffield United haddii horyaalka uu dhaafo dhammaadka bisha Juun oo ah xilliga uu ku egyahay qandaraaska amaahda ah ee uu kula joogo kooxdaasi. Horyaalka dalka Ingiriiska oo qorshuhu ahaa inuu dhammaado bishan May ayaa waxaa dib u dhigay cudurka coronavirus oo loo hakiyey, waxaana hadda la rumaysan yahay in uu dhaafi karo dhammaadka bisha Juun oo uu gaari karo ilaa bilaha July ama August. Kooxda United ayaa la sheegay in ciyaaryahankani ay bil ama 2 bilood oo kale oo dheeri ugu dari doonto heshiiskaasi uu kula joogo kooxda Sheffield United. Ugu dambeyntiina, ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda Inter Milan iyo xulka kubadda cagta Argentina Mauro Icardi oo 27 jir ah ayaa qarka u saaran in heshiis rasmi ah uu ugu biiro kooxda PSG ee dalka Faransiiska. Ciyaaryahankan ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu amaah ugu ciyaaraya naadiga ka tirsan magaalada Paris, waxaana hadda la sheegay in kooxda PSG ay dooneyso inay si rasmi ah ula wareegto. Labada kooxood ayaa la sheegay inay iminka ka wada hadlayaan heshiis ku kici doona 24 milyan oo gini oo ciyaaryahankaasi ugu birayo naadiga Real France. Xubintii ciyaarahana waa nagayntaas.
mar kale ayaan dhegaystayaal dib u jaleeci doonaa dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana waxaynu ku wada nasan doonaa codadka fanaaniinta Cawaale Aadan iyo weliba Aamin Afrik. taasi ayaana dhegeystayaal u dambeysay idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oy halkaasi wada jiray kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tiniyatun idaacaddan idaacad lamid a isugu iman doonno waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Hadalka waa hadigu tiri, tudaadka calmaadisii.